laida vaikams ir ne tik, kuri vadinasi Artėjant prie Jėzaus. Garbė Jėzui Kristui.
Šiandieną paklausykime gražios pasakėlės. Juk dabar vasara, atostogos, taigi labai reikia pasako. Tai ir paklausykime pasakos, kurią paseks aktorė Doloresa Kazragytė.
Baltus žirgus žemėje ieškojau, ko nebūna. Vasaros man kūlė baltus žirnius, ogi žiemos vežė į malūnus. Baltos dienos malė baltus miltus tarp tevelių rankų pamažu. Ir gyvenė
klausysime Herbės su didelė skrybelė nuotykių.
Otvridas Proisleris, Herbė su didelė skrybelė. Visos darganos kada nors baigėsi, visos audros galiausiai praeina. Ir nors tą žino kiekvienas iš savo patyrimo, tačiau Cvotelį ir Herbei šią akimirką tai buvo menka paguoda. Kad tik nenulėktų skrybelė, kad tik aplenktų jo žaibai, kad tik neužgriūtų kokia medžio viršūnė ar net visas medis.
Gana,
barėsi svotelis nutaikęs valandėlę per vėjo gūsių, kai galėjo paleisti iš dantų skrybėlės kraštą.
Sakau, gana jau tavo audra, liaukis, kol aš nepražadau kantrybės.
Bet barkis nesibarės, viesulas siautėjo kaip siautėjas ir vėl svotelį teko kipti dantimis į skrybėlės kraštą. Ir štai pagaliau viskas baigė. Pagaliau ši audra įsijūko ir grumėdama būtų. Dar subildėjo iš to vieną kitą kartą, bet tai jau nebebuvo tikra perkūnija, o tik duslus grumėjimas ir dudenimas. Pamažu ir tas nutiko. Vieną kitą kartą dar perskrodė dangų ryškus nepiktas tvykstelėjimas. Kažkur toli, bet jau toks neryškus, kad abu bičiuliai po Herbės skrybėlę jo beveik nepastebėjo. Norėjimo ir viesulas, kaip staiga pakilo, taip staiga ir iščiū. Tik lietus vis dar nesiliovė, šniokštė, pliaukė, barbeno į Herbės skrybėlę, o abu bičiuliai sėdėjo po ją ir džiaugėsi, kad audra pagaliau nurimo.
Oi, tikra laimė, kad mes turėjom tavo skrybėlę, Herbė.
Tikrai, ir kad buvom dviese, svotelį, kas iš tos skrybėlės, kad ir gražiausios, jeigu nuneštų ją viesulas.
Paskui valandėlę jie nieko nekalbėjo, sėdėjo susiglaudę, nugarom ištiesė kojas, vienas į vieną, kitas į kitą pusę, ir klausėsi lietaus teškenimo. O lietuvos vis lyjo ir lyjo be perstojo, be bangos. Vorlicų giriuose jau turbūt ir vakaras atėjo.
O, gal man pažiūrėti, Herbė?
Pažiūrė, bet manęs kaip nori.
Dauročius girinis kojos pirštu trupučiuką kilstelėjo skrybėlės kraštą.
Oho, laukia tamsu. Nors pirštų į akį dorką, ir niekur nebalso, tik lietos čiožia.
Herbinė įčiomis prisiminė, kaip jis kartais pabūsdavo tokiomis lietingomis naktimis namie, septynmylėje gyrioje. Klausydavosi lietaus barbenimo į žabus virš namelio. Ir jam regėdavosi, kad nėra pasaulyje nieko maloniau, kaip turėti virš galvos staugų stogą, ir gerą nykštuko lovą. Ir vis dėl to, šią valandą jis pajuto, kad už viską pasaulyje maloniau yra sėdėti vidury girios, laukia šniokščiant lietui, o vienas skrybėlė suglaudus nugarą su geru trauku. Čia galėjai vaizduotis, koks platus yra pasaulis, toks platus. O tu sėdi to plataus pasaulio vidury, šiltas sausas, ir visų savo kūnų jauti, kad esi laimingas.
Žinai ką?
Visai netikėtai prabilo svotelis.
Aš apsigalvojau. Jeigu tu manai, kad man geriau būtų eiti su tavi į septynmylę girią, na tai čia, žinai, žodžio vertas pasiūlymas.
Ar tu rimtai, svotelį?
Žinoma, rimtai. Nusibodo būti vienam. Sakau tau iš visos širdies, Herbė. Einu su tavim į septynmylę girią.
Nėra pasaulyje tokio nykštuko, kuris savo valia naktį praleistų ne namie, netgi ne septynmylėje girioje. Jeigu kas iki sutemų nesugrįžta į savo nykštuko namelį, tai gali būti tikras, kad kelyje jam kažkas atsitiko, kažkas negera. Kažin, ką jie dabar ten namie galvoja, svarstė Herbi. Gal nerimauja dėl manęs? Gal mano, kad mane suėdė plampačias? Žolininkas Dietrichas ir Šlubis Keilis ir visi kiti, argi jie galėjo numanyti, kad štai Herbė sėdi po didelę skrybelę, suglaudęs nugarą su cvoteliu, gauruočium giriniu. Sėdi pačioje Orlico girių glūdumo ir gyvas ir sveikas, ir neplaukas jam nuo galvos nenukrito.
Dar iš pusėkis, kai pareisiu namo, kažin, ar patikės, kur buvau? Na, bet juk sugrįšiu ne vienas, cvotelis, gauruočius girinis. Paliūdys, kad nemeluoju.
O tuo tarpu cvotelis jau kietai miegoja. Lietu šniokštė, šniokštė. Herbė taip pat pasirėmė galvą rankomis ir pamažu snūdo.
Staiga, girdi, kažkas ateina, atslenka iš juodos nakties tamsos. Jis girdi šniukšin, girdi šnopojan, girdi vis artėjant ir artėjant. Ką tai galėtų reikšti?
Lampačias, vadinasi, vis dėlto sušniukštinėjo jis mane.
Herbė sustingsta iš baimės, visas nuo galvos lygi kojų pasidaro, kaip ledo varveklis.
Lampačias, atšlepena jis iš nakties tamsnos, šnarpšdamas, šnopuodamas, krksėdamas, knarksėdamas.
Paskui kažkas šlepteli Herbė ant sprando, lyg vilko letena. Lyg drakono uodega.
Žolin, sušunka Herbė. Nešleisiu, kad tu mane suėstum. Atsitrauksiu savo letiną baidžiklę.
Karkė plampašas pašvegždusiu balsu.
Taip, taip turėtų nykštukėlį.
Nebežinodamas, ko griebtis, Herbė kanda į letiną. Nutvėrusia jį už sprando, desperatiškai įsikerta į ją dantimis. Plampašas, kad suriks.
Kažkai čia dabar puklais? Ar tu iš proto įsikraustėjai?
Bet tai ir... Taigi ne... Ne plampačių balsas. Taigi čia cvotelio balsas.
Plėsk, Herbė, atsikvašėgi, plėsk.
Taip priekauja. Čia ne pusiau vilkas, pusiau drakonas. Taip priekauja gauruočius girinis. Pasirodo, Herbė jam įkando į uodegą.
Čvotelis, pamaniau, kad plampačias.
Koks plampačias?
Suniurzgė cvotelis.
Nėra čia jokio plampačio, nagi patikė galų galia manim nykštuk. Ir tu teikis nešikandžiat manį uodegą, jei susapnavai kvailą sapną.
Kvailų sapnu aš nesapnuoju, burptelėjo Herbė. Bet jeigu kas taip kraupiai knarkia kaip tu ir dar užkaria per miegus kitam uodegą ant sprando, tai nėra ko stebėtis, jei palaikiau tave plampačiu.
Bet kasgi po šiems kalakutų nutiko jo didžiajai skrybeliai? Čia matyt kažkas negerai.
Juk ji visada mane apsaugodavo nuo negerų sapnų ten, namie, septynmylioje girioje, svarstė Herbė. Na, greičiausiai šis iki taip atsitiko, dėl to, kad mes esame Vorlico giriuose, todėl čia ji nieko negali padaryti. Aha, tikriausiai dėl to taip ir atsitiko.
Na, paskui visą naktį jie miegojo ramiai po išviršinės skrybelę. Ir kai kitą rytą Herbė pažvelgė laukan, ten švietė saulė. Vorlico girios karavo, krūmai ruogenoja į pievos pakrašty. Buvo mirkė primirkė vandens.
Kelkis, uodėlį, mūsų dar laukia tolimas kelias.
Herbė įsirabždino iš poskrybėlės, paskui nubėgo prie varno upelio, susirado sėslesnę pakrantę ir nusileido prie vandens. Ten pasidėjo ant akmenų švarkelį, marškinius ir ėmė praustis. Atėjo ir cvotelis, atsitupė vidurį ant kranto ir žiūri ir Herbė.
Ir ką tu ten darai, nykštok?
Ką aš darysiu? Aš prausiuosi?
O ar negalėčiau sužinoti, kokia nauda šitaip taškyti savo vandeniu? Nagi, sušlapsi visas?
Taip, tarė Herbė. Ir pasijaučiu žvalus ir atsigavęs. O be to, tai palaiko švarą. Tu, matau, nelabai vertini prausimasi. Ar ne?
Svotelis pasipurtė. Prausimasi aš nepripažįstu. Ypatingai vandeniu, supranti? Juk tokie kaip aš nesiprausia. Tokie kaip aš nesiturškia. Na, tokie kaip aš laižosi.
Iškišo liežuvį ir pradėjo laižytis gauruotą kailį, kaip daro katės. Kartkarčiais, brūkštelėdamas švariai nulaižytą atgalę ranką savo per veidą, per kaktą ir ausis. Paskui prisirinko iš šlapių genuojų gervuogių ir parsinešė pusryčiams. Tokia daugybė, kad jie nei pusės nevaliojo suvalgyti.
Nebėda.
Nykštukas brūkšt įsitraukė iš po skrybėlės maskelį ir susižėrė ten likusias uogas.
Šitas pasiimsim pravers kelionėje.
O ką darysim su tuo dideliu daiktu? Su ta išviršinė skrybėlė, ar kaip jį ten vadinasi?
Ta taip pat pasiimsim.
Oi, sudėjavo svotelis. Na ir vargelio bus vilkti šitokį griozdą.
Niekai, mes ją ištempėm, mes ją ir sutrauksim. Paskui užsidėsiu ant galvos ir baigtas kliūtis.
Bet jei visa šlapia net žliuksi. Herbe, kol išdžius mažiausiai pusę dienos praeis.
Kol mes ją sutrauksim, vanduo ištekės kaip iš kempinės. Čia, laikyk.
Skrybėlės apačioj buvo dvi virūčių kilpos. Girinis pastvėrė vieną, o Herbe kitą.
O dabar tempk, čvodelį, tempk.
Herbe tempė į dešinę gauruočius, girinis į kairę. Taip tempiamos už kilpų virvutės ėjo vis ilgyn, o iš viršinės skrybėlė pamažu traukėsi. Lietaus vanduo žliaugė iš jos, kad net pliauškėjo.
Tai na štai, po kiek laiko sušuko Herbė, dabar jau užteks.
Juodu paleido kilpas ir virvutės tuoj pradėjo ringuotis, likur baisingai skubėdamos, o paskui šmurkšt ir pradingo po skrybėlės graižu.
Ohoho! Kaip mikliai viską susitvarkė. Tokiems kaip aš belieka tik ausimis skliaudyti ir stebėtis.
Herbė skrybėlė, po kurie jie dviese praleido naktį, dar ką tik buvo primirkusi kaip kempinė ir didžiulė kaip varnos lizdas, o dabar sunku ir patikėti. Dabar jis taiga paliko sausa sausutėlė ir pasidarė kaip tik tokio didumo, kokia ir turi būti nykštuko iš viršinės skrybėlė. Herbė pasukiojo ją į visas puses, apžiūrėjo, ar viskas gerai. Paskui pakėlė aukštyn ir šmukšt užsivožė ant išvidinės skrybėlės.
Na va, lyg ir viskas.
Na, tada nėra ko delsti. Pirmin, Herbė, ar nepasakėjai, kad mūsų laukia tolimas kelias?
Bet Herbė stovi ir nejuda iš vietos, lyg kažko dvejodamas.
Tai kas čia tau atsitiko, nykštuk? Gal tu ko pasigendi? Sakyk, kasgi tau mai pasidarė?
Kelionės lasda prapuolė. Įkrito į vandenį vakar. Varno upelis ją nuplukdė.
Na kągi, jeigu taip, tai viena iš dviejų. Arba mes jos ieškome, arba aš tau parūpinu naują. Palūkėk.
Nubėgo į pievos pakraštį, trakšt brakšt, išlaužė iš lazdynų krūmų lasdą, nugenėjo šakas, nuskabė lapus ir tekinas parskuodė atgal.
Na, žiūrėk, ar negera tau kelionės lasda?
Lasda buvo gerokai per ilga. Nykštukas tai pastebėjo iš pirmo žvilgsnio.
Bet ką padarysi? Dovana yra dovana. Todėl tarė.
Labai ačiū už lasdę, cvodelį. Aš priimu ją tokią, kokia ji yra. O dabar į kelią.
Ką ir sakyti? Yra milžiniškas skirtumas, ar sėdėdamas skrybėlėj plauki upelių pasroviui, ar paskui tą patį kelią atgal turi sukarti krantų pėsčiomis. Buvo jau gerokai įdienoja, kai Herbė ir cvotelis pagaliau išgirdo šniokščiant krioklį. Toje vietoje, kur vakar juos suvedė likimas, susėdo ant akmenų pirmo poilsio.
O, nieko savo aukštybė, tarė Herbė, rodydamas į uolų sieną, nuo kurios garmėjo vanduo.
Taip, man ir sapne neprisisapnuotų nuo čia nusileisti. Tikriausiai ir tu antrą kartą to nedarytum, ar ne, Herbė?
Savo norų ne, užteks ir to vieno karto visiems laikams. Ai, džiaugčiausi, jeigu mes jau būtume ten viršuje.
Tai ir kasgi čia tokio?
Na, kaip nors juk turėsim užkopti į tą uolų sieną. Na, o nykštukai tai juk nekokios pelės sienomis nelaipėja, pats supranti, kaip bus sunku.
Aha, niekai, bendromis jėgomis užkopsim. Tokiems kaip aš jokia uola, nei per stati ir joks medis, nei per aukštas. Tokie kaip aš nesvirinėja, tokie kaip aš nemaklinėja, tokie kaip aš mikliai lipinėja, kiburvybor ir jau viršuje.
O, tai juo blogiau man, atsiduso Herbi.
Na ką tu, ką tu, ką tu? Tau tik reikės išitverti man iš užpakalio, o mano gauruotos uodegos, na, už mano gauruotos uodegos, norėjau pasakyti, ir pamatysi po visos bėdos.
Tu manai, kad iš to kas išeis?
Na, žinoma, išeis. Tu tik turėsi nepasileisti, kol užlipsim į viršų. Ir nežiūrėti žemyn, atsimink, nežiūrėti žemyn. Šito taip pat verčiau nedaryti, nes, matai, tau apsisuks galva.
Na, gerai, leidosi lipti. Gauruočius girinis pirmas, Herbė įsikibęs į gauruotą svuotelio uodegą iš paskos. Svuotelis vienas būtų kopęs 3 kart greičiau negu dabar, su nykštuku iš paskos. Ir vis dėlto jie varėsi į priekį gana sparčiai. Ypač tas atsiliepė Herbei, netrukus jis tik gaudė kvapą.
Žinai ką, žinai ką?
Tarė svuotelis po trumpo laiko.
Trumpam sustokim, kad galėtum to mažutėlį atsipūsti. Gerus 2/3 kelių jau įveikėm, reiksime ir likusi 1/3, ilsėkis.
Herbė kur stovėjo, nebesustojo. Atsirėmė į uolą, oho, gerus 2/3, kaip gerai. Ir užmiršo svuotelio perspėjimą nežiūrėti žemyn. Kryptelėjo galvą ir pažvelgė žemyn.
O, aja, koks statumėlis, kaip statų gilų ir baisu. Staiga jam apsvaigo galva, akise viskas ėmė suktis, akmenys apačioj, medžiai, krūmai, varnų upelis, viskas tik sukasi, sukasi. Nykštukui pakirto kelius, suspaudė paširdžius, tuoj nurėdės žemyn.
Herbė, užsimerk, Herbė, užsimerk ir laikykis įsikibęs,
suriko gauruočius grinis,
tvirtai laikykis, tvirtai laikykis.
Pačiu laiku svotelis pastebėjo, kas darosi Herbei. Pačiu laiku spėjo nutverti jį už pakarpos.
Ir kas tau šovė į galvą? Da kas tau šovė į galvą spoksoti žemyn, kvailytų? Argi aš tavęs neperspėjau?
Apsigimusiam pokštininkui iš baimės visi gaurai pasišiauši. Ak, tas Herbė, kas būtų atsitikę, jei svotelis paskutinę akimirką nebūtų jo nutvėręs?
Na ir kaip tau įkrėsti proto? Na kaip tau įkrėsti proto? Į vandenį pliumptelėti iš tokio aukščio. Na tą iš bėdos dar gali ištverti, jei pasitaiko, kas tave ištraukia. Bet tiek štelėti ant akmenų, tu pagalvok. Čia jau žinok, nespėsi žioptelėti. Supranti, tu nykštuk.
Negreit svotelis apsiramino ir dar 3 kart tiek truko, kol Herbė atsipeikėjo ir jau pusėtinai laikėsi ant kojų.
Na, Herbė, ar jau galim toliau kopti?
Manyčiau, kad taip.
Na gerai, tada prižadėk, kad nuo šiol žiūrėsi tik į viršų.
Paskutinį kelio 1/3 jie kopė gana ilgai, neskubėdami. Ir kai galiausiai atsidūrė viršuje, krito abu kniūpsti ant žemės ir gulėjo.
Na, nykštuk, man regis, mudu turėjome daugiau laimės negu proto.
Taip. Kad kiek galėjo liūdnai baigtis,
vos girdimu balsu atsiliepė Herbė. Ilsėjosi po sunkaus kraustimosi, šildėsi saulėje ir džiaugėsi abu įveikę tokį statų skardį.
O kas bus toliau? Paklausė Herbė.
Toliau Herbė bus tik vaikų žaidimas.
Paskui ėjo toliau, palei varnų upelį, abu dešiniuoju krantu. Kai kelią pasodavo koks intakas, kiek paieškoja, visada surasdavo vietą, kur perėjo. Į pavakarę pasiekė kitą Vorlico girių pakraštį ir atsidūrė prie varnų tvenkinių.
Tai žinai, čia mums reikėtų pernakvoti, pasiūlė Herbė.
Jis pririnko sausų šakalių, sulaužė į smulkius šipuliukus ir sudėjo kryžmai į krūvelį. Gauruočiui giriniui tai pasirodė keista. Tauročius gerinis pasiteiravo Herbę, ką visą tai reiškia.
Na tai, kas čia dabar bus, kas čia yra?
Herbė kištelėjo ranką po savo skrybelę ir išsitraukė degtuvą, kurį visada su savim nešiojosi.
Čia tai yra akmuo su degtim, o čia tai yra skiltuvas.
Herbė kelis kartus padaužė skiltuvo į akmenį, činkšt, 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 ir ant dakties užšoko kibirkštis. Daktis sužiūravo.
Oi, ką tu čia dabar darai?
Herbė atkišęs lūpas papūtė į daktį.
Kuriu ugnį, civotelį.
Daktis įsižiebė, gauročius grinis atšoko atatupstas.
O, tu moki, užkoti ugnį?
Kai turi špiltuvą ir akmenį, didelio mokslo čia nereikia.
Herbė kištelėjo įsižiebusią daktį po šakaliais, šakaliai plikstelėjo ir pradėjo degti. Spragėdamos ir traškėdamos liepsnos kilo aukštyn, raitėsi, plaikstėsi. Gauročius grinis įsigandė suriko ir užsidengė rankomis akis.
Nebijok, tarė Herbė, ugnis nieko tau nedarys, cuvotelį, ir iš vis nėra ko jos baimintis.
Tikrai nėra ko?
Tikrai, patikino Herbė, žinok, cuvotelį, naktį nieko nėra geresnio už ugnį, ji tave sušildo ir uodus atbaido. Patikėk manimi.